Krásné dobré ráno vám všem, si zkusím hlídat čas, ale neslibuju. Většinou se mi to nepodaří. A máme tady pokračování v Markově evangeliu. Já když jsem ten text četl poprvé, tak jsem si říkal, jo, tak zase farizeové nevěřící, to je jasný. A ti učedníci už mě trošku překvapili, jak moc jsou natvrdlí v některých chvílích a situacích. A tak jsem si to tak aj pojmenoval. A vlastně pokračujeme v té sérii a Markovo vyprávění nás po té epizodě toho zázračného nasycení 4000 davu přivádí vlastně zpět na Ježíšovu domovskou půdu. A namísto toho, aby si tam odpočinul, aby jako si tam oddechl, když přišel zpátky domů, a tak ho hned vítá zástup, ale zástup farizeů, kteří se s ním opět přišli hádat. A mám na to trošku štěstí, na tohle téma, protože minule se taky se mnou teda s pánem Ježíšem házeli farizeové. A farizeové po něm žádají znamení z nebe. No a jakmile je Ježíš tak trošku setřese, tak to, co se tam děje, je, že Ježíšovu, to, co se tam stalo, dorazí vlastně svým nepochopením jeho vlastní učedníci. A jakoby nic za ty společné strávené měsíce, které s ním byly, jak kdyby za tu dobu vůbec nic nepochopili. A pán Bůh vlastně minule možná nám připomněl, jak se stará ze svých nevyčerpatelných zdrojů o ty, kteří ho následují. Možná nám ukázal, jak nám víra může připomínat některé ty situace, ve kterých jsme i my. Ale naši, já jsem se nazval chronicky natvrdlí učedníci, nedokázali udělat další krok víry a tak se možná ocitli zase v bezvýchodné situaci, kdy řešení měli přímo před nosem. Když jsem přemýšlel, jaké téma to by mohlo být v dnešním kázání, tak mě napadlo taková svoboda. Svoboda, bez které se nám nepodaří a možná vymanit se ze zajetí sebe sama. Vymanit se ze zajetí sebe sama a věřit Pánu Bohu. Protože bez svobody v Kristu se můžeme stát možná až nelítostnými farizeji, kteří budou soudit všechny kolem sebe. A nebo druhá možnost, že se z nás stanou natvrdlí učedníci, kteří nepoznají toho, kým Ježíš ve skutečnosti je. Ježíš osvobozuje srdce i mysl, otvírá jak duchovní, tak i fyzické oči, otvírá i uši, dává nám svobodu, která možná chyběla farizeům v tom jejich přijetí Ježíše Krista, a svobodu, která uvolňuje mysl těch učedníků k tomu, aby možná konečně pochopili, o čem Ježíš mluví, a pozvedá jim zrak k nebi, odkud vlastně Pán Ježíš přišel. A možná jedině, pokud přijmeme svobodu z nebe a vzdáme se svých vlastních snah být dobrými, přestaneme být soudci sami sobě a možná i druhým. A nebudeme již žít tím životem, která nás vzdaluje od Boha a od lidí kolem, ale možná přijmeme tu stejnou identitu, kterou nám Pán Ježíš dal. A o tomhle si myslím, že je dnešní text. Když se do něho podíváme, máme ho v Markově evangeliu v 8. kapitole, verše 11 až 26. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš v duchu povzdychl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen, říkám vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane. Opustil je a nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a neměli sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval, pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova. Začali se mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl a tak jim řekl, proč se dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápete a nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a neslyšíte? Už si nespomínáte? Když jsem nalámal 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných kousků jste nazbírali? 12 odpověděli. A co těch 7 chlebů pro 4000? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nazbírali? 7, odpověděli. Na to jim řekl, ještě nerozumíte? Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho, vidíš něco? On zhlédl a řekl, rozeznávám lidi, vidím něco jako chodící stromy. A znovu vložil ruce na oči a když zhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se slovy, do vesnice ale nechoď. Můžeme vidět, že sotva Ježíš vkročí zpátky domů, tak se na něho hned sesypali farizeové a začali se s ním dohadovat. Žádali po něm znamení, aby se ho mohli zbavit. Řekl bych, že nevěří, nebo spíš možná, že nechtějí věřit. Nechtějí věřit tomu, že Ježíš by mohl být ve všem tom svém punkovém jednání přicházet od Pána Boha. Ježíš šel naprosto proti proudu. A farizeové si kladou otázku, kde se ta zázračná znamení berou? Odkud je Ježíš má? A i když oni se ve skutečnosti neptají, ale mají už ve všem jasno, nemohou uvěřit, že by byl Ježíš Božím synem. Takže to všechno musí být dílo ďáblovo. A tito farizeové po Ježíši žádají další znamení. Proč? Protože znamení bylo požadavkem legitimizace Ježíšovy služby. A tudíž možná pokračováním farizejské nevíry. A proto Ježíš kategoricky odmítá dělat zázraky takovým lidem. Už jenom proto, že moc dobře ví, že by jim to stejně nepomohlo. Přemýšlel jsem a zjistil jsem, že nevěřícím se zázrak nikdy nestane znamením. Nepotvrdí to totiž vůbec nic. Takový člověk tomu totiž nikdy neuvěří, protože vidět neznamená věřit. A vždy se najde nějaké alternativní vysvětlení. A kolikrát jsem to slyšel. Naše věda už potvrdila tohle a tohle. Tohle se stalo, protože fyzika funguje takhle a takhle. Ne, pouhý zázrak, ale možná definitivní znamení od Boha z nebe, které by potvrdilo jejich zaslíbení. Jejich žádost o znamení však postrádá Ježíšův základní požadavek, který mívá, a to je zásadní proměnu srdce. Znamení z nebe lze dát pouze tam, kde je aspoň malý zárodek víry. Ochota věřit. I ti lidi, kteří uvěří, když jsou úplně na dně, protože už nemají co ztratit, tak právě svoji malou důvěru vkládají v Pána Boha. A díky tomu se ze zázraku stávají znamení. Čekání na znamení z nebe může být velmi často oprávněné. Je ovšem také velmi možné, že taková žádost o znamení není výrazem ochoty věřit, ale občas pouhé slepoty. A tato slepota se nechá jistě spojit s tou dobrou vůlí, kterou občas chceme. A v tomhle střetu s farizeji, kteří si žádají znamení, se dočtem ve všech evangeliích. A v Matoušově vyprávění Ježíš odmítá dát farizejům jakékoliv znamení, kromě znamení Jonášova. A na Jonášově příběhu v podstatě ukazuje svoji smrt, své vzkříšení a ukazuje, že on je víc než Jonáš. Těm, kdo věří, se pak to vzkříšení stane tím znamením. Tomu, kdo však ale nechce věřit, nepomůže ani kdyby se možná Pán Ježíš postavil na hlavu. Ježíš říká, že jediné znamení, které jim dá, bude jeho vzkříšení. Ale my jsme Bibli četli a víme, že ani tohle to znamení mnohé z nich nepřesvědčilo. Neposlouchali-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit ani kdyby někdo vstal z mrtvých, říká Pán Ježíš. A Pán Ježíš tak možná odmítá dělat farizeům nějakého klauna, nějakého šeška, který dělá zázraky jen proto, že si to tak někdo zrovna umanul. Ježíšovy zázraky nikdy nebyly samoučelné. Nikdy nevedly k upevnění nějaké jeho pozice. Ale vždycky byly určené pro jeho blížní, ať už jako uzdravení, nebo možná k posílení jejich víry. vždy byly určeny pro jeho blížní. A pak by nás dnešní text možná šlo přeložit ve smyslu, se klidně zblázněte, ale já vám farizeům žádné znamení nedám. Proč jsou farizeové na Ježíše a na jeho učedníky tak tvrdí? Proč jim nechtějí dát pokoj? Možná jsem si vzpomněl na jednu kapitolu, která mi byla řečena ve škole, a to je kapitola o farizejích od Dietricha Bonhoeffera, od německého kazatele, který byl za účast na přípravách atentátu na Hitlera popraven v roce 45. A možná nám to krásně ukazuje, kdo to je farizeus i dneska. Bonhoeffer píše, farizeus je nanejvýš podivuhodný člověk, který celý svůj život podřizuje poznání dobrého a zlého. A stejně přísným soudcem v sobě jako svému bližnímu. Ke slávě Boha jemu za toto poznání pokorně děkuje. Farizeovi se každý okamžik život stává konfliktní situací, kdy se musí rozhodovat mezi dobrým a zlým. Jak tohle ale souvisí se svobodou, která je možná dnešním tématem? No, farizeové jsou lidé, kteří celé své životy zasvětili snaze hledat, konat a chránit dobro. Což bychom řekli, že je celkem výborná myšlenka, kterou ale Pán Ježíš u nich zavrhuje. Jsou totiž v zajetí svého přesvědčení, že musí rozlišovat dobré a zlé. Držet se dobrého a vést k tomu lidi kolem sebe. A já se pokusím ukázat, proč takové jednání jde možná proti Bohu. Tím, že farizeus rozsuzuje dobré a zlé, se staví do pozice soudce. To však ale bylo už na začátku hříchu a lidské spoury proti Bohu. Tam se také člověk nechal zajmout myšlenkou, že bude rozsuzovat dobré a zlé, už v Genesis. Sesadil tak Boha z toho trůnu svého života a zaujal jeho místo. Sám sobě se tak stal absolutním měřítkem světa kolem sebe. A když se díváme na svět kolem sebe, můžeme vidět, jak to měřítko asi vypadá. A takový člověk je ve vnitřním konfliktu, ve třech rovinách. Je v konfliktu s Pánem Bohem, protože jejich vzájemný vztah byl vážně narušen. Je v konfliktu s realitou, protože jeho rozsuzování dobrého a zlého se ne vždy musí nutně krýt se skutečností. A poslední je, že je v podstatě v hádce s roztržkou s našimi bližními, protože se stává jeho soudcem, který vynáší soudy nad jeho jednáním, chováním i vztahy. Farizeus pozná sám sebe jen ve svých ctnostech a nectnostech. Ne však ve své bytostné podstatě, ke kterého Pán Bůh stvořil. Ve své roztržce a odpadnutí od počátku. A zrada jeho existenci může nastat jedině tehdy, je-li překonáno poznání dobrého a zlého. A to je farizeová autorita, která je založena právě na tom poznání. Poznání dobrého a zlého. A tuhle tu autoritu může svrhnout jedině Pán Ježíš. A ironické je, že právě Pán Ježíš je ten, s kterým mají největší problém. On je jejich kamenem úrazu, protože on si dělá, co chce. On velmi často dělá věci, které narušovaly jejich tradice. Mluví hluboce o Bohu, ale jeho jednání jde proti tomu, co celý život budovali. Ty tradice, které tak dlouho pěstovali a kterým zasvětili celé své životy. Ježíš je ohrožuje, protože pokud má pravdu, znamenalo by to, že celý svůj život jednali špatně. Ježíš ohrožuje ty, kdo se jej chodí ptát na následování Boha, protože jeho požadavky jsou nesmírně vysoké. Jsou mnohem vyšší než ve starém zákoně. Ale je to pouze Ježíš, kdo je může osvobodit. A Ježíšova svoboda není nějaký libovolný výběr z jedné z nějakých x možností, které máme, ale možná právě spočívá naopak v čiré prostotě jeho počínání. Pro níž neexistuje více možností, více konfliktů nebo alternativ, ale jen jedna možnost. A tou jedinou možností nazývá Pán Ježíš Boží vůli. Nežije a nejedná na základě poznání dobrého a zlého. Když se díváme na to, co všechno udělal Pán Ježíš v Novém zákoně, tak vidíme, že se řídí jenom podle vůle svého Otce. A je jen jedna Boží vůle. A v ní se znovu vrací na začátek a v ní se zakládá ta svoboda a ta jednoduchost veškerého jednání. A tím, že Ježíš útočí proti člověku, jako proti soudci, a požaduje, aby se člověk bytostně celou svou podstatou obrátil a ukazuje, že je bezbožník a hříšník, jak jsme si dneska připomínali při večeři Páně, a to právě v tu chvíli, kdy maximálně uskutečňuje své dobré. A tak pouze takhle tak můžeme dosadit zpět na trůn našeho života Pána Boha, který bude určovat, co je dobré a zlé místo nás. Máme tady ještě učedníky, abych nemluvil jenom o farizejích. Co Ježíšovi učedníci? Po tom velkém slovním souboji, který zase proběhl, se nasedli na loď s Pánem Ježíšem, odpluli s nimi na druhý břeh a učedníci si zapomněli sebou vzít chleby. A Ježíš se snaží postrčit k hlubší víře. Je to přišlo velmi vtipné, protože vždycky, když tu nějaké takové texty, jak si říkám, tak jeden mluví o koze, druhý mluví o voze, evidentně, vůbec si nerozumí, přitom spolu už jak dlouho chodí, ale dopadlo to jako vždycky. A proto bych řekl, že ten termín chronicky nechápající učedníci je celkem pro ně trefný. A myslím si, že to platí i občas pro nás. Marek nám svým vyprávěním uvádí situaci, kdy učedníci zapomínají chleby, a Ježíš se jim snaží sdělit varování před farizejským životem a učedníci se mezi tím strachují o večeři. Já se jim moc nedivím, já si vzpomínám na dobu svého obrácení, na ten začátek, kdy jsem s Matušem ještě vedl hluboké teologické debaty, teda on je vedl, a já jsem si myslel, že mluví úplně o něčem jiném a bavíme se o zítřku třeba. A naprosto jim rozumím, jak to asi vypadalo. Ale Pán Ježíš jim říká, hleďte se varovat kvasu farizejů a kvasu Herodova. A co to znamená? Pán Ježíš zde užívá slovo kvas jako takové jednoslovné podobenství. Kvas v tomto kontextu je jasným biblickým obrazem pro hřích. A symbol kvasu je ve své podstatě užití pro nějaké neviditelné pronikavé rozšiřování. A Ježíš důrazně varuje před hříchy dvou výše zmíněných skupin. Skupiny farizeů a skupiny Herodiánů. A jaké to byly ty jejich hříchy? No, hříchem farizeů byla pýcha, i když skrytá a velmi často skrytá i jim samotným. Farizeus děkoval Pánu Bohu za vlastní dobré skutky podle vlastního soudu, že vykonal to, co je dobré. Farizeové se snažili najít a konat dobro, proto velmi často selhávali, když v posledku se chválili před Bohem, sami sebe za to, že jak byli skvělí, jak byli úžasní, ale nikdy neopustili svoji roli toho soudce. A pokušením Herodiánů byla politická moc. Hříchem Herodiánů byla slabost, ve které neustále odkládali možná konfrontaci s Božím slovem a o soudu, o osvobození a až nakonec podlehli tomu hříchu. Herodes Antipas nejprve Jana Křtitele uvěznil. Nevím, jestli si vzpomínáte na kázání zhruba před 2 měsíci, na které jsem měl. Já vím, že ne. Ale po nějaké době těch zápasů s vlastním svědomím, kdy sice Herodes rád poslouchal Jana Křtitele a naslouchal jeho slovu, nakonec podlehl své vlastní slabosti a možná trochu nátlaku ještě jiných lidí a jejich malým drobným slabostem a nechal jej popravit. A před tímhle Ježíš varuje své učedníky. Říká, varujte se hříchu, protože hřích je kvas, který prostoupí všechno a pomalu a nenápadně vše zkazí a zničí. A je to vůbec možné vyvarovat se hříchu? Jak toho máme dosáhnout? Tohle jsou ty otázky, které měli v tu chvíli na té lodi lítat mezi učedníky, ale učedníci měli hlad. Tak se starali jenom o chleba. Já se jim nedivím, já doteď nechápu, jak někdo může vydržet 40-denní půst, protože já druhý den, když nemám jídlo, tak myslím jenom na to jídlo a půst pro mě v tom případě ztrácí smysl. Ale úplně vidím, jak pán Ježíš sedí na té lodi a říká, vy hloupí učedníci, to jste opravdu nic nepochopili, jste slepí, i když máte zdravé oči, jste hluší, i když máte zdravé uši. Před pár hodinami jsme nakrmili 7 chleby 4 000 lidí. Před pár týdny dokonce 5 chleby 5 000. To vám to pořád nedochází? Ježíš je tvrdě kritizuje, protože to vypadá, že za jejich nepochopení je čím dál tím horší a horší. A Ježíš nezavrhuje jejich rozmluvu a o jídle, ale jejich slabou víru a nedostatečné možná duchovní vnímání, které zrodilo jejich rozmluvu jenom o tom chlebu, o té realitě toho chleba. Jsou stejně duchovně slepí a natvrdlí jako lidé kolem nich. A to je možná to, co pána Ježíše zarmucuje. Mysleli si, že Ježíš odkazuje na jejich nedostatek chleba. Velmi často se upínáme k těm fyzickým věcem a potřebám a byli tak zaslepeni tou fyzickou potřebou, že zapomněli hledat nejprve Boží království. S tou vírou, že když to budou činit, budou jejich potřeby uspokojeny. A stejně tak tomu už dvakrát bylo u hladových davů, a nebylo jich málo, těch lidí byla spousta. Ježíš jim kritizuje duchovní slepotu, jak farizeů, tak i u svých učedníků. A Marek jakoby ironicky pokračuje vyprávěním o uzdravení slepce v Betsaidě, čímž možná staví do kontrastu právě tu duchovní slepotu lidí kolem sebe. Vidíme tady uzdravení slepého, fyzicky, ale v tom případě i duchovně. O tom uzdravení slepého bych mohl vytvořit další kázání, ale nebudu to dělat dneska. Ale jenom se podívejte na tu paralelu, jak říká o učednících zešou slepí, o farizejích, že taky neví, a hned zápětí jim na to uzdraví slepého přímo před jejich očima. Otázka, jestli pochopili. A já mám dneska otázku ještě trošku jinou, jak je to s námi, jak je to s naším vnímáním Pána Ježíše. Jsme zajatci na trůně našeho života, nebo jsme možná, jak říká Bible, svobodní otroci Boží. Já vím, že to zní zvláštně, ale tak se to píše. Touha konat dobro je v každém z nás. Když ale budeme konat sami z naší vůle, možná velmi často zjistíme, že špatně pochodíme. Protože bez Boha nevíme, co je dobro. A možná máme jen matné představy. A můžeme to vidět v celé dlouhé historii světa, kdy se lidi snažili dělat jakoby dobro a úplně tak nevyšlo. Pán Ježíš varuje před hříchem a nepochopením. Marek nám to krásně ilustruje ve svém vyprávění a já připomenu opět začátek Markova evangelia, kde Marek píše, Ježíš je Kristus, Syn Boží. Jeho poznáním se nám v životě bude možná rozhojňovat milost a pokoj. Ta skutečná svoboda od sebe samých, od nás, od našich vlastních představ a od života v neustálém napětí. Jestli mám zvolit dobré a vyhnout se zlému, neustálému tlaku z toho, že i my musíme rozhodnout to, která z těch mnohých rozhodnutí, které před náma jsou ty správné. Jestli mám jít doprava nebo doleva, mám si natřít futra na bílo nebo na červeno. Je spousta rozhodnutí, které můžeme dělat, ale některé jsou v životě mnohem důležitější. A Pane Ježíš nám říká, já vás dnes volám ke svobodě. Nabízím vám pouze jedinou možnost. A to je vůle Boží. Hledejme jeho království a to ostatní vám bude přidáno, se píše v Bibli. Hledejte a poznávejte Boha skrze jeho syna. Skrze jeho písmo, skrze jeho církev, skrze ostatní a bratry, sestry, které jsou kolem. To poznání Ježíše nás celé může proměnit v konání bez jakýchkoliv úvah o sobě samém. Kdybych se díval já na svoji vlastní spravedlnost před pár lety, tak rozhodně tady dneska stát nebudu. kdybych se nenechal přemluvit rozhodnutí některých lidí, kteří rozeznali moje dary, ale říkal bych si, že na to pořád nemám, tak tady dneska taky nestojím. Poznání Ježíše se celé proměňuje v konání bez jakýchkoliv úvah o sobě samém. A pak možná skutečně budeme tím svobodným společenstvím Ježíše, tím společenstvím proměněných lidí, kteří můžou změnit. A Hradeckou, Opavu, Bruntál, kam až můžeme dosáhnout. O učenicích z Jeruzaléma se říkalo, že jejich učením naplnili celý Jeruzalém. 12 lidí. 12 rybářů. Oni zase nebyli nějaký extra vysokoškolský vzdělaní lidé. A právě do tohohle vás chci pozvat. Do toho, aby jsme tímhle s tím a společenstvím proměněných lidí byli. Amen.